habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. Fiidnimo Khamiisa bisha Agoost ee sanadka 2023 waa 17 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16.19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo shuruudo waxbarasho kusoo rogtay ardayda doonaysa inay jaamacadaha galaan.
waxyaabihii kasoo baxay shirka waxaa ka mid ahay marka in tirada soo baxaysa ardayda iyo qualityga ay leeyihiin inaysan islahayn. waxaa la gartay markaas laisla qaatay in ardayda u baahan yihiin si sare loogu qaado waxbarashada tacliinta sare heerka jaamacada in ay qaataan waxbarashada asaasiga ah ama loo yaqaano in jaamacadaha lagu qaato foundation year.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan hoos udhaca laga soo sheegay dilalka dhallinyarada soomaalida ee ku nool dalka canada.
waxaan kula talinayaa runtii waalidiinta inay caruurtan ilaahay kaga baqaan inay dadaalaan. runtii waalidiinta in badanoo ka mida way shaqeeyaan, yacni waxa waaye caruurtaas waxay ku dadaalaan waxbarashadooda xagga jaamacadaha iyo xagga yacni maaragtay mas-uulka, laakiin intaasoo dhan waxaa kasii muhiimsan caruurta inaan tarbiyadooda ku dadaalo.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa soo saaray amaro uu ku farayo hay-adaha dowladda iyo qaybaha kala duwan ee bulshada inay ka qayb qaataan dagaalka ka dhanka ah kooxda al-shabaab. xamse ayaa hadalkan ka sheegay shirkii golaha wasiirada ee xukuumadda uu maanta guddoomiyey isagoo bogaadiyey go-aanka uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud ku gaaray inuu dagaalka ka hogaamiyo jiidda hore. ra-iisul wasaaraha ayaa xusay in dalka uu ku jiro dagaal la rabo in qof walba uu qaato doorka kaga aadan si laysaga dulqaado culayska kooxda al-shabaab oo uu sheegay inuu naafeeyey nolosha iyo horumarka bulshada soomaaliyeed. wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan xuseen amiir cabdulaahyan ayaa maanta gaaray magaalada riyaad iyadoo booqashadiisa ay noqonayso tii ugu horreysay ee rasmi ah ee sacuudiga uu ku tago tan iyo bishii maarj, markaas oo riyaad iyo tehraan ay isku soo dhowaadeen sida ay qortay warbaahinta dowladda iiraan. wadaxaajoodyo uu shiinaha gadaal ka riixaya ayaa keenay in labada dal oo muddo dheer aad isaga soo horjeeda ay gaaraan heshiis ay ku soo celinayaan xiriirkooda diblomaasiyadeed, isla markaana ay dib u furaan safaaradahooda. iiraan oo shiicada ay ku xoogan tahay iyo sacuudiga oo muslimiinta sunniga ay ku awood badan yihiin ayaa xiriirka isu jaray sannadkii 2016 kadib weerarkii safaaradda sacuudiga ee iiraan ay ku qaadeen dibadbaxayaal ka caraysnaa xukun dil ah oo riyaad ay ku fulisay wadaadkii shiicada ahaa ee namir al namir. booqashada wasiirka ayaa diiradda saaraysa xiriirka labageesoodka ah, arrimaha gobolka iyo kuwa caalamiga. inta uu ku sugan yahay riyaad wuxuu wadahadallo iyo kulamo la yeelanayaa dhiggiisa sacuudiga iyo mas-uuliyiinta kale ee boqortooyada. taliyaasha militariga ee dalalka galbeedka afrika ee ECOWAS ayaa maanta ku kulmay dalka Ghana iyagoo isku duba ridaya faragelinta militari ee suurtagalka ah oo ay uga hortegayaan afgembigii 26-kii bishii hore ee askarta xukunka kaga xoogeen madaxweynihii la doortay ee Niger Maxamed Bazoum. ururka ECOWAS ayaa horey isugu raacay inay qaadayaan howlgallo iyo tallaabooyin militari oo ay ku soo celinayaan dimuqraadiyadda iyo nidaamkii dastuuriga ee dalkaasi Niger. تليها عيدا كان نيجيريا كريستوفر جوابين موزا ايا كلان كي مغالدة اكرا اي كوية شين كغدا واقي اني اتاقيهين اني دفاعان ديمقراطية دا يساقو انتا راعيي اني كفل علينا يان تلابدا يسكرتا نيجر كدغاقين kulanka taliyasha dalalka galbeedka afrika ee maanta ayaa imaanaya iyadoo madaxda sare ee urur goboleedka ECOWAS ay ka dalbadeen taliska militariga ee Niger inay sii daayaan madaxweyne Bazoum oo ay tilmaameen inay afduub u haystaan saraakiisha hoggaaminaysa afgambiga ayaana dhagaha ka furaystay dalabkooda dhinaca kale dalka Jarmalka ayaa doonaya in midowga Yurub ay cunuqabateen ku soo rogaan hoggaamiyasha afgambiga Niger yaanay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Jarmalka ay ku sheegtay inay joojiyeen dhamaan wada shaqayntii dhinacyada amniga iyo horumarinta ee ay la lahaayeen Niger haddana ay doonayaan in midowga Yurub uu cunuqabateyn ku soo rogo ugu dambeyntiina ururka midowga Afrika ayaa maanta sheegay inay aad uga walaacsan yihiin dagaalkii lagu hoobtay ee todobaadkan ka dhacay dalka Libya iyagoo ku baaqay in si degdeg ah loo soo afjaro colaadda isla markaana la sii ambaqaado dadaalada dib u heshiisiinta nabadeed sida ay ku warantay warbaahinta Libya 15 ruux ayaa ismiintii lasoo dhaafay lagu dilay 104 kalena waa lagu dhaawacay iska horimaadkii ugu xumaa ee muddo sanad ah ka dhaca magaalada caasimadda ee Tripoli madaxa ururka midowga Afrika Muuse Faqi oo si dhow ula socda xaaladda amni ee Liibiya oo sababtay dhimashada dadka badan ayaa bayaan uu soo saaray ugu baaqay dhammaan dhinacyada ay qusayso ee ciidamada siyaasadda iyo jilayaasha bulshada inay si degdeg ah u joojiyaan colaadda wuxuu ka digay in tallaabo militari aan lagu xallin karin dhibaatada Liibiya isla markaana aan lagu soo celin karin nabadgelyada iyo midnimada dadka reer Liibiya oo la dhibtoonaya colaadaha la keeyey tan iyo markii kooxda ama isbaysiga NATO ay xukunka ka tuureen Muammar Qaddafi oo muddo dheer dalkaasi soo xukumayay dhegeystayaal warkeenni dunidana waa nageynta wanaagsan marka la dhageystayaal halka aad halkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinka jeemaanaysa washington aan ku bilowne wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee soomaaliya ayaa maanta soo saartay shuruuc cusub oo ay yeelan doonto waxbarashada sare ee dalka laga bilaabo sanad dugsiyeedka 2023-2024 haddaba caashi ibraahim aadan ayaa arrinkan ka wareysatay nuura mustaf mukhtaar guudow oo ah wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ugu horreynna waxay weydiisay inay sharaxdo shuruucdan cusub ee waxbarashada sare ee dalka
waa mahadsan tahay caashacuud waxaa jirtay shir kacay wadanka soomaaliya gaar ahaan magaalada caasimada ee muqdisho shirkaasoo ciwaankiisu ahaa shirka waxbarashada ee qaranka kaasoo la qabtay 13-17 Maarso waxaa looga hadlayay waxyaabo badan oo caqabado ah oo ka jira waxbarashada dalkeena soomaaliya haday tahay waxbarashada asaasiga ah imid jaamacada ama tacliinta sare waxyaabihii laga dooday ugu muhiimsan waxaa ka mid ah tayada waxbarashada dhanka asaasiga ah dhanka tacliinta sare marka arrimahaas la falanqeeyay waxaa ka mid ah waxbarashada tacliinta sare iyo caqabadaha ku geedaaman dhalinyarada Soomaaliyeed ama carruurta Soomaaliyeed markay jaamacadaha ka baxaan waxyaabihii ka soo baxay shirka waxaa ka mid ahayd marka in tirada soo baxaysa ardayda iyo quality-ga ay leeyihiin inaysan islahayn waxaa la gartay markaas la isla qaatay in ardayda u baahan yihiin si sare loogu qaado waxbarashada tacliinta sare ee jaamacadda inay qaataan waxbarashada asaasiga ah ama loo yaqaano in jaamacadaha lagu qaato foundation year qaraakan maanta soo baxay ama sharcigan maanta soo baxayna waxa uu daba socdaa waxyaabihii ka soo baxay shirkaas ee la isku afgartay baaxadda waxbarashada markaas shirkaas shuruud timid
waayahay wasiir nuura waxaad ka warantaa waxaa la yiri qofka raba inuu jaamacad tago ama aado waa in uu waxbarasho asaasiya qaataa bal taa sharax waxbarasho asaasiya maxaa loola jeedaa mar haddii qofkii uu dugsi sare kasoo baxay qofaan dugsi sare kasoo bixin jaamacad ma tago dabcan marka waxbarasho asaasiya bal fasir maxaa laga waday
waa maasantaha isha waxbarasho asaasiya waxaa laga wadaa
waxyaabaha asaasiyadka ah ee hordhaca u ah waxbarashada heer jaamacadeed ardayga inuu helo. Waxa muuqata ardayda Soomaaliyeed jaamacadaha dalka marka ay ka baxaan ay bilaabaan shaqooyinkii ama maxaa la dhahaa ay bilaabaan waxyaabihii kale ay u baahnaayeen si ay ula qabsadaan bulshada ama ku shaqo galaan, inay ku adag tahay la qabsiga heerarka kala duwan ee jaamacadaha, even markay aadayaan heerka labaad ee jaamacadaha, la qabsiga goobaha shaqada. Caqabado badan oo jiro ardayda soo baxa jirta markay jaamacadaha dhameeyaan, marka ay ku khasbanaadaan inay dib kasoo kabaan. Marka si looga maarmo dib kasoo kabashadaas, aqoonada ardayga jaamacadda kasoo baxay uu sameynayo waa inuu marka horeba intuusan jaamacadda guda gelin academic yearkii saxda ahaa 4 sano ama lagu qaadinayo courseska jaamacadaha u baahan yahay intuusan gelin koor, waa inuu helaa waxyaabaha asaasiga u ah sida luqadda, waxyaabaha academic wax la yiraahdo critical thinking-ka, inuu helo qoraalka skills-ku u baahan yahay si uu u dhameystirto waxbarashadaas. Waxayna kabaysaa hadhow markuu jaamacadda ka baxo inuu ataado arday jaamici ah. Ardayda markay jaamacadaha ka baxaan way baxaan heerka labaad jaamacadaha, wadamada dibadda u aadaan, wadamada dariskay u aadaan. Hadda Soomaaliya waxay ku biirtay East Africa community bay ku biirtay la qabsigaas si ugu fududaato baan rabnaa ardayda inay helaan waxyaabaha asaaska u ah ee ugu horeysa luqadda, ugu horeysa skills-ka communication-ka, qoraalka, fikirka.
Waa ku fahmay qofka intuusan jaamacadda gelin waxbarasho heer hoose uu soo bilaabaa fasalka koowaad ilaa fasalka 12-aad ee dugsiga sare. Muddadaas 12 sano ah ee ardayga uu waxbaranayo uu soo korayo, maxaa loogu dari waayo oo loogu baahdo markuu dugsi sare kasoo baxo kadib inuu haddana aado waxbarasho kale? Maxaa loogu dari waayo waxbarashada uu 12 sano ku jiro?
Horta foundation yearkan ama waxbarashadan asaasiga 6 bilood ama sanad badanaa wadamada way sameeyaan. Hadda laftirkeeda jaamacada bixiya jiro kumana xirna ardayga waxaas uu baranayo iyo maxaa la yiraahdaa hadeertan jaamacadda marka uu bilaabi rabo in uu barto, yani kuma xirno sidaan aaminsanahay. Way jirtaa wadamo horumaray oo ardayga markuu dugsiga sare ka baxay waxyaabaan hadda anaga aan ka hadlin inuu ka dhisnaado inay tahay yani uusan u baahnayn markuu jaamacadda galaa inuu sameeyo mar kale inuu gaab yar intuu galo uu sameeyo si uu kabto gaabka waxbarashadiisi asaasiga ee dugsiga sare ilaa jaamacadda intuu dhexeysay wax dhisi kara inuu sameeyo. Laakiin anaga hadda waxaan u aragnaa si ardaydeena ula qabsadaan sistemyada caalamka ka jira, sistemyada regionka ama ka jira Afrika ka jira, si ay ula qabsadaan in ay helaan tayeyntii waxbarashadaanu ku jirnaa. Ma dhihi karno hadda astay arday 12 sano manhajkii loogu talagalay inuu qaato ay tahay baan hadda ku dabagalaynaa. Saa la socota saacadii waxbarashada laftirkeeda waa kordhin, maalmihii waxbarashada laftirkeeda waa kordhinay. Waxaan u baahannahay ardayga inuu ka dhisnaado asaasiga. Marka haddeertaan la jooga buu gaab jiraa. Haddeertaan sanadkan waxaa kasoo baxay dugsiyadii sare dalka ku dhawaa 30,000 oo arday ku dhow baa kasoo baxday. Waxay u baahan yihiin inay jaamacadihii ku biiraan. Waxay u baahan yihiin markay jaamacadahaas ka baxaan inay la qabsadaan standardada kale caalamka, heer shaqo, heer waxbarasho, heer labaad ay tahay. Marka ma dhihi karno haddeertaan gadaal intaan u laabano waan kusoo qaadan weynay dugsiyadii sare ama dugsiyadii hoose dhexe waan kusoo qaadan weynay. Laakiin tayeyntii ka mid tahay inaan taas caddeeyaan rabaa in ardaygeenu qaato waxay ka mid tahay inaan tayeeneyno tii horena aan ka kabeyno midda soo socotay jaamacad ugu biirayna aan isleenahay un amu helaan qaab kaloo tayeysano markuu jaamacad uga baxo dhihi kara aleelehe waa igu filneen heerkan jaamacadeed aan ka baxay inaan kula qabsado heerarka kala duwan kale ee nolosha ama heer kala duwan ee waxbarashada.
Waayahay Nuura, heerka waxaa ku qoran in 12 bilood qofka ama ardayga Soomaaliyeed uu soo kabanayo intuusan jaamacadda aadin inuu barto afki Soomaaliga inuu si wanaagsan u barto, inuu luuqadda Ingiriiska barto, luuqadda Carabiga barto. Marka ma intaasoo dhan halka sanaa laga rabaa mise hal dhinac waa inuu aadaa? Waa inuu aadaa tusaale ahaan inuu barta Carabi iyo uu ku daraa maadooyinkan kale aad sheegteen afka Soomaaliga uu ka mid yahay. Hal sana ma ku filan tahay intaana soo qorteen?
Waxaa sameyn doonaa wasaaradda waxbarashada iyo khubarada jaamacadaha Soomaaliyeed waxay iska kaashan doonaan horta in la sameeyo nidaamka manhajka sanadkaas waxbarasho uu yeelan doono. Wax walba ee koris ah ee halkan ku qorana baahi baa keentay. Waxyaabaha la arkay wadanka lagu arkay waxaa kamid arday jaamacad ka baxay aan af Soomaaligiisii sixi karin ama maxaa yidhahda, waxay kamid ahayd waxaan dhan waa horta gaab jiray ama farqi jiray ama wax maqnaa oo la arkay waa ardayda Soomaaliyeed ka maqnaa. Koorsa sidan halkan ku qoran kariyana ma ahani. Insha Allah waxaa fariisan doona khubarada jaamacadaha Soomaaliyeed, khubarada wasaaradda waxbarashada, waxaana la soo saari doonaa staabka ama nidaamka manhajka sanadkaas waxbarasho asaasiga uu yeelan doona hadduu ilaa yiraahdo.
Taasi waxay ahayd Nuro Mustaf Mukhtar oo ah wasiir dowladaha waxbarashada Soomaaliya oo uu warramaysay Aashe Ibrahim Aden. Magaalada Lascaanood waxaa maanta lagu aasay abwaan jaamac kadiye oo shalay lagu dilay magaalada Lascaanood. Abwaanka ayaa caan ka ah bulshada Soomaalida dhexdeeda. Odayaasha dhaqanka ee Lascaanood ayaa dilkiisa ku eedeeyay ciidamada Soomaaliland. Dhinaca kale, Soomaaliland oo saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ayaa dilka ku eedeeyay kooxo argagixiso ah oo ku sugan magaalada Lascaanood, sida warsaxaafadeedka lagu sheegay. Geerida abwaanka waxaa ka tacsiyey ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre. Warbixintan waxaa Lascaanood ka soo diray wariyaha V O E da Cabdikariim Olol.
Aw naxariiste waxaa aas qaran loogu sameeyey deegaanka Gambare ee gobolka Sool abwaan jaamac kadiya cilmi oo ka mid ah abwaanada Soomaaliyeed. Ugu horeyn aaska waxaa ka hadlay hogaamiye ku xigeenka maamulka SSC Khaatumo, Dr. Maxamed Cabdi Ismaaciil Shiine, isaguna ka hadlay geerida abwaanka.
Waxaan leenahay qoyskii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday Ilaahay samir iimaan ka siiyo, sidoo kale bulshada SSC Khaatumo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed. Wuxuu bar isbeddel u yahay halgankii socday.
Sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay Ibraahin Cabdi Bulaale oo ka mid ah ehelada abwaan jaamac kadiya cilmi, isaguna faahfaahin ka bixiyey geerida Allah u naxariisa abwaan jaamac kadiya cilmi.
Waxaanu joognaa aaska marxuunkii abwaan jaamac kadiya cilmi, Ilaahay u naxariisto. Gacanka xaq daran ba waxa weeye dishay magaalada Lascaanood baa lagu dilay, cadowga Soomaaliland baa dilay.
Dadka halkaasi ka hadlay taariikhda abwaanka ka sheekeeyey waxaa ka mid ah abwaan cadeysay oo isagu V O E-da u sheegay inuu ka qoray buug oo taariikhda abwaanka uu ku soo ururiyey.
Abwaan jaamac kadiya cilmi waxa uu dhashay dul loodhan jiray siig case oo ku beegan Hilaadii 1950-kii, waxaana ku dhashay dooxa garab la yidhaahdo u dhaxaysa magaalooyinka Yeele iyo Gumeys, reer xoolo dhaqata. Halkaas oo ayuu yaraantiis ku soo barbaaray oo miyigu ku soo barbaaray. Ugu dambeyntiina wuxuu yimi magaalada Lascaanood isagoo yarbu yimi, islamarkaana halkaas ayay ka xanaqaaday noloshiisii ilaa iyo heerkan uu maanta soo gaadhay ku dhintay. Ilaa maalintuu xanaqaaday iyo ilaa maantana wuxuu halgamaa dadka Soomaaliyeed u halgamay. Allah ha u naxariisto. Ubad muxuu ka tegay inta taariikhda ay ururinaysay?
Ubad 11 caruur buu dhalay, gabadh yaraan bay kaga sadeeqtay, wiilna isagoo weyn buu dhintay. Ilaahay u naxariisto. Cabdillaahi jaamac kadiye oo fajuga la oran jiray, 9 caruur ayaa hadda runar sida abwaanku ii sheegay, iyo hooyadood iyo caruurtu wixii ay sii dhaleen.
Cabdikariim Olol, V O A, magaalada Lascaanood.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa xariga ka jaray mashruuca haamaha kaydka shidaalka ee Berbera, kuwaas oo ay maalgelisay shirkadda Dahabshiil. Haddaba Qadar Maxamed Cabdulla ayaa hirgelinta mashruucan ka wareystay Cabdirashiid Maxamed Siciid Ducaale oo ah madaxa shirkadda Dahabshiil Group.
mashruuc weyn baa magaalada Berbera laga dahfuray oo ah mashruuca kaydka shidaalka haamaha. Magaalada Berbera shirkada Dahabshiil baa maalgelisay mashruucan. Cabdirashiid Dahabshiil, haddaad bal dadka ku dhegeysanaya u sharaxay Cabdirashiid, muxuu ahaa mashruucan xariga laga jaray?
Horta runtii hadal mashruucan wuxuu ahaa mashruuc gobolkan oo dhan iyo geeskan ku nool uu u baahan yahay. Waa markii ugu horreysay haamo casri ah oo international standard baasay laga sameeyo oo shirkada private ay dhaqangeliyaan shidaalka ku soo dega. Waxaa ka mid ah shidaalka diyaaradaha. Shidaalka diyaaradu inta badan waa shidaal quality-ga ama muhiimaddu leh aad loo ilaaliyo. Dhammaan diyaaradaha iminka geeskan Afrika ka duulaya ama imanaya ama ka dhoofaya shidaalka horta haamahayga soo marada isticmaalaan ee jadwalka la yidhaahdo. Shidaalada kale ee gawaadhidu isticmaalaan ee petroleum-ka ah ee waddankooda ku fidana qayb ka midii haamahaas baa lagu kaydiyaa, waayo haamuhu waa haamo maalgashi badan aanu gelinay. Dad badan oo dhalinyaro ah oo waddanka u dhashay ka shaqeeyaan, qaar ajanabi ah ka shaqeeyaan. Muhiimadda waxa weeyaan in tiknoolajiyada casriga ah ee maanta adduunka jirta in sidoo kale aynu shaqeyno.
Si guud haddaad u tilmaantid maalgashinta leg baa ku baxday eegu mashruucaasi halku ku qiimeysay
saad u sheegtay waa mashruuc waqti badan la geliyey, aqoon badan ku baxday, investment badan ilaa 100 milyan gaaraya la geliyey, lacagtaa la geliyey waxaa looga dan leeyahay gobol kan geeska afrika baahi badan baa ka jirta. Dhinac dhulkii soomaalida ay deganaayeen baa jirta, dhinac etoobiya 140 milyan baa jirta, wuxuuba waxay u baahan yihiin energy. Maanta energygii awkamadaasi tamartii mar waxay gashaa cuntadii baa lagu karsada waa gas, waa tayadana aanu ku dhawaaqnay inaan samaydhisayno, midna waa tii guudka ahayd ee laydhkii gaadiidkii wixii oo dhan ay ku noolaayeen. Waxaa soo dhalay waxaa loo baahan yahay in qiimo jaban ku yimaadaan, waxaa loo baahan yahay in laga faa'iidaysto. Mararka qaarkood si shidaalka loo keeno waxaa loo baahan yahay shidaal badan iyo iibsado oo maaragtay taasa qiimaha sii dhimaysa. Marka anagu dahabshiil ahaan maalgelin baanu gelinay, dad kaloo maalgashi gashadana waa jiraan, kuwo kaloo nala soo xulay sheer baanu doonay la galaanaa way jiraan, ciddii sheer nala gelaysay investment gelaysan waa soo dhoweynaynaa. Waayo waxaa loo baahan yahay in gacmaha la isqabsado, horumarka laga wada shaqeeyo. Looma baahna qof baa haamasanaya adiguna haamasane. Waxaa loo baahan yahay in la yidhaahdo war haamaha yaalla aynu ka faa'iidaysano aynu warshad kala gashano oo wax ka duwana oo laga wada shaqeeyo.
qayb kala dhagax dhigay madaxweynuhu oo mashruucaasi sida dahabshiilo muxuu halkaas
madaxweynuhu hadda aad buu ugu mahadsan yahay uu noo yimi xafladda. waxaa ahayd wax laga gaasta oo uu dhagax dhigay, taasina muddo qaadanaysa waa haamo u gaara, waayo gaastu waa mid cuntada loo isticmaalaayo, waa mid guri walba gaadhaysa. sidaan kuu sheegana waa waxay faa'iido u tahay gobolkan geeska afrika oo dhan, meel ay soomaaliya degan tahay iyo meel etoobiyaan degan yahay iyo cidday doontaba ha noqoto in laga faa'iidaysto tamarta say doontaba ha noqoto.
waxaad ogtay 10 sano u dambeeyey berbere isbedel weyn baa ku yimid, mashaariic waaweyn oo ama dowladiya hay-adaha janibi iyo shirkado kale ka fulinayaan ama kuwa muwaadiniintu fulinayaan ha noqoto.
wallaahi walaal saad u sheegtay ilaahay mahadi weeyaan berberey waxay noqotay baa la odhan karaya ama qayb ka tahay gobolka oo dhan horumarkiisa. waayo dekaduhu wadankayga horumaraya, jabuuti dekada weyn baa horumarisay, berbera dekada weyn baa gobolka qayb ka qaadanaysa, muqdisho dekada qayb ka qaadanaysa, boosaaso dekada qayb ka qaadanaysa. waxa weeye dekaduhu wadamada way horumariyaan. anagu hadda dahabshiil lahay, somtel lahay, ii dahabnahay, dhammaan meel walba dekada waa ka shaqaynaa, waanu ku sii fidaynaa maalgelin maalgashigare waanu sii badinaynaa. berbera imika anagu warshale somtuna baanu maalgelinay oo shaqaynaysa. waxaa soo dhan waxa weeyaan gobolka dhaqaalihiisa la abuuro, shaqo la abuuro, wadanka loo soo jeesto yariyo weyn ba hadda la ka dhigo.
marka istaraatiijiyada berbere idinko iyo istaraatiijiyada kale ee dhulka soomaalidaba ka faa'iideynaya
muhiimad weyn dekada la geliyo waa in ganacsatadu ay gacmaha isqabsataa, waa in wadanka la dhisaa, waa in nabadiisa la ilaaliyaa, waa in shaqo la abuuraa. dahabshiil guriga oo dhanna arrimaha horumarka qayb buu ka qaadaya hadda la ka dhigo.
aad iyo aad mahadsan tahay cabdirashiid maxamed dahabshiil, aad baad mahadsantay khadar maxamed cakulle fiowe hargeysa.
haddana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhigga v o a. waxaa noo soo jeedinaya xuseen nuur xaaji oo ku sugan dalka Canada.
kulanti wacan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a oo todobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Toronto ee dalka Canada. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xuseen Nuur Xaaji. todobaadkan barnaamijka waxaan ku soo qaadanaynaa halka ay marayaan dadaallo ay wadaan Soomaalida Toronto oo ku saabsan wax ka qabashada dhibaatooyinka haysta dhalinyarada oo ay ugu horeeyaan dilalka. xilliyada xagaaga ee bilooyinkan oo kale waxaa kordha guud ahaan dhibaatooyinka ay la kulmaan dhalinyarada Toronto. dadka qaar ayaa u sababeeya firaaqada ay haystaan xilligan oo ay iskuulladu xiran yihiin. si taasi looga hortago, Soomaalida magaalada Toronto waxay sameeyaan dadaallo kala duwan. dadka dadaalladaasi wada waxaa ka mid ah maamulada masaajidda iyo ururada aan dowliga ahayn ee ay maamulaan Soomaalida Toronto. masaajidka Khaalid bin Waliid ee magaalada Toronto wuxuu muddo wadaa barnaamijyo u gooniya dhalinyarada oo lagu wacyigelinayo islamarkaana looga mashquulinayo inay ku dhacaan falka aan wanaagsanayn. sheekh Abuukar Sheekh Xuseen maamulaha masjidka Khaalid bin Waliid ayaan weydiiyey halka ay dadaalladaasi marayaan.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسين أدب بعد ما سنتهي هرت مركب وجوه الرئيس لا شك
مسألة خالد من وليد وحساد أكتين ببرشد الصومالية دا يعني السبتي المسلمين طرنا وحان اللو أذيقا يعني بلشوين كددتك كل الدوان وبرشدة قارهان وحو حوك سارة مسألة كل لن يرضى رمتي لن يرضى برنامج شبه دنبار الصمينا وحا أغوين إن أمركو أغور رسورة عشر الله السيدينية يدو عقيدة دو دلقى السحايو الحمد لله رب العالمين وحان نوجوغ لبدا لن يراه وكسب بحي جامعة إسلامية ورنتي هو أدن كان كل شيء وكوكري لبدأت لن يرى ورنتي لن يرى النوغة قابل سنة وشنتي عشره يو ماركت وعي قلم بإيغا كفران يعني ماركتي أدن كوشيغ خميس توكلا يعني ماركتي وحي ليهين برنامج خاص أو ماركت رنتي لو قلت لك لي سيدي ماركت عقيدة لو لكردين لها سيدو كلا وحا لو يرى ضد أو ماركتي أو آذي آذو حيقان أو ماركتي معلمين أما أقوينيها الصومالية دو قيب والبا يعني مثلا هدان أباها نعذر هذا مسكح ذا هدان أباها نسيج شقل لورات سن لها هدان أباها نعني يعني قيب كستو كم إذا وأوين يرى مركز لن يرى ذا ويلها اللان يعني ماركتي رمتي دلال وين بالو ذا الحمد لله رب العالمين عشر كل الدوم بالو دقا مركة خميستو كلا عشر كمركة لسي يكدب وحا اللو ذا سبورتس بالو ذا عيار جميعسي بالو ذا والا عيار سيا marka runtii dadaaladaas ayaan wadnaa yani maartay ilaahayna waxaan ka bareynaa inuu nagu guuleeyo insha Allah ta'ala
dhalinyaradu waa rabaabay sheekh Abukar ee majidka u qaabilsan arrimaha dhalinyarada waxa kamid ah Ahmed Urur wuxuu xilli si horeeyay ii sheegay inay jiraan dhalinyaro Soomaali ah oo ku jiray falal aan wanaagsanayn balse markii ay arkeen saaxiibadooda ku xiran majidka kasoo baxay falalkaasi
alhamdulillah barnaamijkan waa barnaamij aan ugu talagalnay dhalinyarada magaalada Toronto meel walba joogan oo diinta iyo akhlaaqda iyo taharada iyo salaata isla markana life skills ka education ka muhiimnimadiisa employment ka shaqada dad baan invite kareena oo police officers lawyers doctors oo magaalada ku soo koray yani waxa dul mareen iyo afskos iyo koor imaaday dhalinyarada waxa advice kareeyaan alhamdulillah wiil badan baa jiray oo habsi kasoo baxay ama yani dibaasadan ku jiray alhamdulillah markii heleen meel kale oo wax ka socdo oo dhalinyaro lamid ah oo la soo koray oo alhamdulillah isbeddel sameeyay markii arkeen ka horeeyay ayakana alhamdulillah isbeddel baa ku sameeyay waliba kuwa xuquuqdada soo qaaday oo kala xaafad joogo markii barnaamijkan isku arkeen way heshiyeen alhamdulillah hadana waa walaalo
sidoo kale waxa dadaalo lamid ah kan majidka Khalid bin Walid wada ururo ay maamulaan Soomaalida Toronto gaar ahaan haweenka deeqa Nur Shabeel waa asaasaha iyo madaxa Hooyo Innovation Hub oo ah xarun la talin iyo wacyigelin siisa dhalinyarada iyo hooyooyinka qaarkood caruur looga dilay magaaladan
mar walba in Hooyo Innovation Hub waxaan isku daynaa in aan wax ka qabano ama isbeddel ama aan runtii dhibaatooyinka ummadda Soomaaliyeed ay la kulmaan ee degan magaalada Toronto siiba dhalinyarada ee Soomaaliyeed dhibaatooyinka ay maaragtay markasta ay la kulmaan in kaalin weyn waxaan ka qaadanay runtii in aan ummadda Soomaaliyeed in aan siino fajignaan iyo awareness in wacyigelin ku saabsan xaaladaha ka dhacayo ay u geysanayo dhibaato dhalinyaradeena in haddii tahay qaybta social development haddii tahay qaybta economic development in runtii bulshada ee sidi maaragtay isbeddel ay u heli lahaayeen iyo shaqo abuur iyo in la balaariyo wacdinta ee fajignaanta siiba waalidka runtii dadaal weyn baan gelinay oo aad ugu xoojinay in ay waalidku ama dadka Soomaaliyeed ay runtii ogaadaan xaaladaha ay ku jiraan meesha ay ku nool yihiin dhaqanka meesha aan ku noolnahay sida uu yahay sidaa daraadeed waxay abuurtay runtii in ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan deegaankan aan deganahay magaalada Toronto ugu weyn tahay agaarkeeda in runtii wada shaqayn badan aan abuurnay
sida lagu daabacay bogga dadka lagu dilay Canada ee homesidecanada.com 93 qof ayaa lagu dilay magaalada Toronto laga soo bilaabo bishii January ee sanadkan ilaa iyo bartamihii bishan Agosto inta la hubo 2 qof oo Soomaali ah ayaa tan iyo bilowgii sanadkan lagu dilay magaaladan walow dadka qaar ay gaarsiinayaan ilaa 4 qof mise jirto xog rasmi ah oo ku saabsan arrinkan laakiin waxay dadka badankood isku raacsan yihiin in sanadkan dilalka dhalinyarada Soomaalidu aad ugu hooseeyo marka loo eego sanadihii tagay مسجد كان خالد بن وليد وهلك جنازته لو قلت جبتو انت بدن سومااليد لو ديلو مغالده تورنتو شيخ ابو بكر شيخ حسين مامورها مسجد كاسي ايان مركه ويديي هدي اي كور قبان هوس ودعه لغا سو شيغيو ديللكا دليرهد سومااليد اي تورنتو
الحمد لله رب العالمين ودريمنا مساجد كرنتي انو هوس ودعه ديلكي دليرهد رنتي تاسنا وا وخ عادي اد لوغو فرخو وا رنتايو dalinyarada magaalada Toronto lagu dilo intooda badan yani maalik masajid Khalid Mulid baa lagu dhaqa alxamdulillahi rabbil alamin sanadkan waa dareemi karaa runtii inay aad iyo aad u yaraadeen yani maalik
waa tashaqwaka maxaa keenay ay kula tahay hoos dhac ku saabsan dilalka dhalinyarada Soomaalida ee Toronto
runtii marka ugu horeysa horta waa ilaahay mahadis alxamdulillahi rabbil alamin mid labaad waxaan dhigi karaa waaridintii oo runtii iyo dadaal dheeraad ah sameeyay yani maaragtay oo aad kaga faa'iideystay maareeyti tijaarabtii iyo wixii la soo maray yani maareeyti waalidiinta oo maanta fahmay mas'uuliyadda ka saaran dhalinyaradooda maxay yeelay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuu weydiinaya sidoo Nabiga Cali (saw) uu yiri kullukum ra'in wa kullukum mas'uulun 'an ra'iyatihi runtii waalidkii oo maareeyti aad u baraarugay yani maareeyti iyo masaajidadii oo aad iyo aad runtii u kordhay barnaamijyadii yani maareeyti runtii dhalinyarada loo sameeyay yani maareeyti marka inaha soo dhuntii waxay keenan in dilkii runtii oo hoos u dhacay yani maaragtay waxa aad iyo aad runtii u badatay oo la dareemi kara in barnaamij umro la yiraahdo dhalinyaradii qaar badan oo kamid dibadda loo saaro wadankii la geeyo yani maaragtay xaramka la geeyo umro iyo xaj la geeyo dhalinyaradaas wadanka la geeyay runtii markay soo noqdaan isbeddel badan baa ku dhacay markay wadankii soo arkaan oo yaani maareeyti umadoodii iyo dhaqankoodii iyo ay soo arkaan markay halkan ku soo noqdaan runtii isbeddel badan baa ku dhacay yaani maareeyti marka arimahaas baa runtii waxaan dhigi karaa iyo arimo kale baa keenay in alxamdulillaah rabbil aalamiin dilkii yaani maareeyti oo hoos u dhacay yaani maareeyti
wali waxaad dhigaysanaysaan barnaamijka bandhiga VOA oo todobaadkan aan ugu hadlayno halka ay marayaan dadaallo ay wadaan bulshada Soomaalida ee magaalada Toronto oo ku saabsan waa ka qabashada dhibaatooyinka haysta dhalinyarada Soomaalida oo ay ugu horeeyaan dilalka cadaalad u helista dhalinyarada lagu dilay magaalada Toronto waxay ka mid tahay arrimaha inta badan ka hadlaan Soomaalida iyo booliska Yuusuf Abikar Cali oo loo yaqaan Yo Baby waxa wiilkiisa lagu dilay magaalada Winnipeg ee gobolka Manitoba sanadkii 2020 laba qof ayaa loo xukumay dilka wiilkiisa wuxuu rumaysan yahay in cadaalad u helista dhalinyarada la dilay ee Soomaalida ay u baahan tahay isku duubni iyo dabagal badan
waxaan moodaa in Hussein in dilalkii ay naga sii yaraanayaan alxamdulillaah ilaahay ayaa maadis kale taas oo runtii maaragtay sababtay in dadka Soomaalida ay isku yimaadaan ay tashadaan ay ka hadlaan in dib dhacay macnaa waa goor waxa dhici jirtay dibkii aan taala qarin jiray iyadoo dilkaas yaraaday haddana waxaa naga maqan ilaa iyo 200 wiil Soomaaliyeed oo sanadadii la soo dhaafay ilaa iyo markii aan imid ilaa hadda xabada ay ku socotay kuwaas oo aanan maaragtay dilalkoodii wax halaha laga gaarin waxaan mar walba ka codsanaa in dadkaas ay dabagalaan ay keenaan dadka ilaahay wiilashaas yaryar ee Soomaaliyeed waxaana markasta codsalaa aniga waxaan ka mid ahay dadkii maaragtay looga dilay maaragtay wiilashoodii halkan waxaan sameynay dabagal aad iyo aad maaragtay u badan mar walba hay'adaha amniga waa la xiriireen walow halkan anaga meesha wiilkayga lagu dilay ahayd magaalo kale oo ilaa 3 saacadood oo diyaarad ah loo jirto haddana kama qosolin askartaas mas'uuliyaddaas qaadan inay soo qabanayaan dadka dilay dadkaas inay raadiyaan waa la xiriiri jirnay diyaaradan uraaci jiray waa u tagi jiray marka waa booliska inay shaqadooda qabsadaan oo ay soo helaan dadka dilayaasha ah ee maaragtay daba taagan ilmaha Soomaaliyeed marka ugu dambeyn aniga raggii dilay maaragtay wiilkayga waxay ahaayeen laba nin labadaas nin waa la soo qabtay walow meesha ay meel fog ahayd haddana kama aanan harin laana cunugaaga hadda loos gareyso qofkii dilay waa inaan maxkamad la keenaa la sharciyey waa qof maaragtay owlaadaada ku soo tacbaantay inta xabad la dhaco iska baxo aqli maaha marka labadaas qofood waa la maxkamadeeyey marka waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogtaan isku duubnaada isla jira caruurtiinan ka warqaba
Kelly Scanner waa madaxa qaybta 11aad iyo 12aad ee booliska magaalada Toronto oo ka mid ah saldhigyada looga taliyo xaafadaha ay Soomaalidu ku badan yihiin dabyaaqadii sanadkii hore mar booliska iyo Soomaalidu ay wada kulmayeen ayaan weydiiyay waxay ugu jawaabaysay dadka aaminsan in booliisku aysan soo qaban kuwa dhibaatada u geysta dhalinyarada Soomaalida
The homicides involving Somali youth in 2022 have a 100% solve rate so we've solved all of them so Yeah, we have. Last year we solved 100%.
Dalalka la xiriiray dhalinyarada Soomaalida ee 2022-kii waan xalinay 100% dhamaantood. Sanadkii horena waxaynu xalinay 100% dhamaan dalalka la xiriiray dhalinyarada Soomaalida. Waxaa jira ay tiray kiisaska qaar oo 2019-kii ahaa oo aanan weli la xalin. Markii dhawaan bishii August aan ka shaqo bilaabay qaybta 12-aad, waxaa dhacay ay tiray dil iyo rasaasayn xadin leh. Saraakiisheenna ku shaqada leh dalalka oo la wacay iyagoo aanan shaqada ku jirin xilligaas waxay si joogto ah u shaqaynayeen, ay tiri, 3 maalin oo aysan aadin guryahooda. Qol ayay ka samaysteen saldhigeena oo ay ku shaqaynayeen. Waxay ila tahay, ay tiri, inaan ka hadli karno xiriir la'aanta iyo aaminaadarrida iyo sababta markhaatiyaashu aysan u imaanaynin horteenna. Waan fahmi karnaa middaasi, ay tiri, waxaan isku dayaynaa inaan helno wadooyin lagu hubinayo badqabka markhaatiyaasha. Idinkuma eedaynayno, ayay tiri, oo ma dhahayno. Waxay waxaan u dhacayaan wada shaqayn la'aantiina. Waxay ila tahay, ayay tiri, intani ay tahay bilowga inaan dhisno is-aaminaad iyo xiriir si aad noogu timaadaan idinkoo faraxsan. Waxaan rabaa inaad ogaataan heerka xallinta kiisasku way ka wanaagsan yihiin, ayay tiri, sida aad moodaan.
I think this is the first step in building that trust and relationship so you feel comfortable coming to us. But we understand and I just want you to know that the solve rate is better than you think.
Sheikh Abubakar Sheikh Hussein, maamulaha masjidka Khalid bin Walid ee magaalada Toronto, ayaa Soomaalida u jeediyay inay sii wadaan dadaalladan caruurtuna ay waqti siiyaan si ay uga badbaadaan dhibaatooyinka.
Waxaan kula talinayaa runtii waalidiinta inay caruurtan Ilaahay kaga baqaan, inay dadaalaan. Runtii waalidiinta in badan oo ka mid a way shaqeeyaan, yacni waxa waaye caruurtaas waxay ku dadaalaan waxbarashadooda xagga jaamacadaha iyo xagga yacni maaragtay masruufka, laakiin intaasoo dhan waxaa kasii muhiimsan caruurta inaan tarbiyadooda ku dadaalo, waalidku inuu waqti siiyo caruurtiisa yacni maaragtay. Mar allaale markuu shaqada ka soo baxo waa inuu guriga yimaadaa, waa inuu caruurta la saaxiibaa, waa inaan la sheekaysanaa, waa inaan la soconnaa yacni maaragtay waxay samaynayaan, yaa saaxiib la ah, xaggee bay aadaan. Haddaadan adigoo waqti siin caruurtaada, yacni dad kale ayaa waqti siinaya yacni maarta. Waalidiinta waxaan aad iyo aad ugu waanin lahaa caruurta af Soomaaliga inay baraan, maxaa yeelay waxaa tajribo lagu ogaaday cunugu markuu af Soomaaliga yaqaana yacni maaragtay waa ka fiican yaha kan kale oo aan af Soomaaliga aqoon yacni maaragtay runtii, maxaa yeelay dhaqankiisii buu yaqaanaa, diintii buu ku soo dhowaanayaa, waalidkiibay aad isu fahmayaan yacni maaragtay. Wax kale haddaadan caruurtaada bari karin balluqadda Soomaaliga runtii bar, oo waxa waa annaga waxaan rabnaa marka ugu horeysa cunug oo muslim ah, marka labaad Soomaali ah yacni maaragtay, marka saddexaad haddaa rabti iskanadiyaan ha noqdo, Soomaalina waxa waaye waa inuu luuqaddii ku hadlaa yacni maaragtay. Waxaad arkaysaa dhallinyaro badan oo runtii luuqaddii aan ku hadlin. Waxaan kaloo waalidiinta ku waanin lahaa yacni inta isku meel deganba inay inta guddi sameeyaan in laysu yimaado waalidiintu ka wada shaqeeyo yacni maaragtay caruurta la caawino. Waxaa laga yaabaa hooyooyin caruur badan haysta, waalidkii dhintay ama ka maqan yahay, dadkaasoo kale in laga warqabo. Annaga masaajidka mar walba diyaar baan idinnaha runtii, wixii talo loo baahda yacni maaragtay oo aan isqaban karana inaan qabanno yacni maaragtay oo aan iskaashanno, ilaahayna tala saarsanno, ka khayr badan baan rajaynaynaa insha allahu tacaala.
Intaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynayaa barnaamijka bandhiga v o a ee todobaadkan oo aan kusoo qaadannay halka ay marayaan dadaallo ay wadaan bulshada Soomaalida ee Toronto oo ku saabsan wax ka qabashada dhibaatooyinka haysta dhalinyarada Soomaalida ee magaalada oo ay ugu horreeyaan dilalka. Intaan mar kale kulmi doonno waxaan idinkiiyo tegaynaa sidaasiyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Nuur Xaaji oo nala socodsiinayay barnaamijkii bandhiga v o a. halkaad nagala socotaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Goor dhow waxaad dhegeysan doontaan warar iyo warbixino kale, balse marka hore war hadda dhow na soo gaaray aan idin dulmaro. Taliska ciidamada Maraykanka ee Afrika ayaa sheegay in duqeyn isdifaacis wadajir ah ay la beegsadeen maleeshiyada Al-Shabaab leh 15-kii bishan Agoost, ayna ku dileen 5 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab. Duqeynta ayaa Africom ay sheegtay inay ka dhacday meel u dhow علي هلا أو لابا بقول يعفر يفرتن كيلومتر وقوي بريكة حكتا مقالة دا مقدشو دقينتا ايا مريكان كو اوشيغي اني اهيد ميد لغو تاقيري عيدمدا دولة دا سوماليا دينا عالم كان وزيركا الرماها ديبادا ايران حسين امير عبداللهيان ايا مانتا قاري بقالة دا رياد يودو بوقشديسا اي نقونيسو تي اوغو ريسي اي رسميه اي سعوديغو او كتاغو ديبلوماسيغو او سرية ايران تن اي بشي مارج مركاز او رياد اي تهران اي اسكسو دوادين سيدا اي قرتي ورباهنتا دولة دا ايران wada xajoodiyo oo shiinaha gadaalka riixaya ayaana keenay in labada dal oo muddo dheer aad isaga soo horjeeda ay gaaraan heshiis ay ku soo celinayaan xiriirkooda diblomaasiyadeed isla markaana ay dib u furayaan safaaradihii ay ku kala lahaayeen magaalooyinka Riyad iyo Tehran Iran oo shiicada ay ku xoogan tahay iyo Saudiga oo muslimiinta sunniga ay ku awood badan yihiin ayaana xiriirka isu jiray sanadkii 2016 kadib markii safaarada Saudiga ee Tehran ay weerar ku qaadeen dibad baxyaalka Araysna xukun dil ah oo Saudiga ay ku fulisay wadaadkii shiicada ahaa ee Namir al-Namir. Fiid wanaagsan mar kale dhageystayaal halka aad nagala socotaan waa VOA. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Hamza Cabdi Barre ayaa ugu baaqay hay'adaha dawladda inay ka qayb galaan howlgallada military ee ka dhanka ah Al-Shabaab. Ra'iisul wasaaraha ayaa ka hadlay kadib shirkii golaha wasiirada ee maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haysta Zainab Abukar.
Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Hamza Cabdi Barre oo gudoominayay shirka golaha wasiirada maanta ayaa faray hay'adaha dawladda iyo qaybaha kala duwan ee bulshada in ay ka qayb qaataan dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab.
Waxaan rabaa inaan faro dhammaan hay'adaha dawladda, shaqaalaha dawladda, in ay dagaalkaas lagu jiro in ay ayaguna kaalintooda ay ka qaataan si mug leh ay uga qayb galaan af iyo adin labadaba ay uga qayb galaan. Wasiirada iyo madaxda hay'aduhu waxay faran yihiin in ay ku hoggaamiyaan shaqaalahaada ee arintaas isla markaana ay ku kor joogteeyaan daladaha waxbarashada, iskuulada, jaamacadaha iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada. Waxaa laga rabaa in ay garab istaagaan ciidamadooda, in ay dhiirigeliyaan qaybtoodana ay ka qaataan dagaalka aan kula jirno khawaarijta.
Shirkan ayaa sidoo kale waxaa warbixin ku saabsan howlgallada socda ee ka dhanka ah Al-Shabaab looga dhageystay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Ibrahim Sheikh Muxiddiin oo sheegay in uu socdo dagaal looga sifeynayo shabaab deegaanada ay kaga harsan yihiin gobollada dhexe.
Waxaa sidoo kale bogaadinayaa ciidamada amniga ee geesiyaasha ee meel walba oo dalkeena ka mid a maanta ka wada jihaadka ka dhanka ah khawaarijtaas. Waxay samaynayaan taariikh cusub oo qalin dahaba lagu qorayo, waxayna mar labaad dib u xoreynayaan Soomaaliya oo ay gumaysi ku hayaan khawaarij aan waxba reebaynin oo aan caqiidada dalka dalkani u leeyahay, dadkani ay leeyihiin, iyo dalka ay leeyihiin, iyo karaamada ay leeyihiin babaabiyey.
Ra'iisul wasaare Hamza Cabdi Barre ayaa sidoo kale bogaadiyay go'aanka uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ku gaaray in uu dagaalka ka hoggaamiyo jiidaha hore.
Waxaan ku bilaabayaa inaan bogaadiyo tallaabada geesinimada leh hogaaminta leh ee uu qaaday madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Hogaamiyaha dhabta ahi waa midka u sahamiyo dadkiisa, u soo arka rug iyo baro ku habboon inay degaan, kadibna si xirfadaysan oo xikmadaysan ugu hogaamiya si ay ugu gaaraan iyagoo nabada. Waana mida ay muuqato inu madaxweynuhu maanta ku dhaqaaqay. Waa oday runtii Soomaaliyeed oo aan Soomaaliya ka lahayn wax dan ah, oo aan ka ahayn inuu arko dalkiisa oo xor ka ah shan bilyan oo deyn ah oo in fara badan oo ka mid ah ay deyntaas lacagtaas ay tahay ribo korsaar ah oo dalkan iyo jiilashiisa dambaba culays ku ah inuu arko dadkiisa oo ka xoroobay xorka ah gumaysiga khawaarijta ay ku hayaan muddo dheer inuu arko dadkiisa oo xorka ah qabyaalada dulleysatay isla markaana u jahaystay dhinaca midnimada iyo israaca iyo walaaltinimada
kulanka golaha wasiirada ayaa sidoo kale lagu meelmariyay hindisa sharciyeedka da'yarta Soomaaliyeed iyo xeer nidaaminaya maaraynta iyo hantida danta guud iyo agabka dowladda si kastoo ay ahaato madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa fadhi ku meel gaar ah ka dhigtay magaalada Dhuusamareeb si uu ula socdo diyaar garowga howlgalada military ee ka dhanka ah Al-Shabaab oo dowladu sheegtay in uu dhameystir u yahay wajiga koobaad ee duulanka socda Seenaba Bukar VOA Muqdisho
kooxda Taliban ayaa arbacadii dalka Afghanistan xayiraad ku soo rogtay dhammaan ba xisbiyada siyaasadda iyagoo sheegay in dhaqdhaqaaqyada noocan ahi ay ka hor imaanayaan shariicada Islaamka warbixin oo arrinkan ka diyaariyay wariyaha VOA da Islaamabad Ayaas Guuli waxaa noo soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa
Talaabadan ayaa timi maalin kadib markii hoggaamiyashan Afghanistan ay Hussein sanad guuradii labaad ee ka soo wareegtay ku soo noqoshadooda awoodda dalkaasi wasiirka cadaaladda Taliban Abdul Hakim Sharif ayaa raxayiraadan ku sheeciyay shir jiraayid oo ku qabtay magaalada caasimadda ee Kabul waxaana uu sheegay in xisbiyada siyaasaddu aanay shariicada Islaamka ku lahayn wax sal ah oo ay kaga shaqeeyaan dalkan isla markaana aanay u adeegin danta qaranka waddankuna aanu maadin In ka badan 70 xisbi siyaasadeed oo isugu jira kuwa waaweyn iyo waliba kuwa yaryar ayaa si toos ah uga diiwaan gashanay wasaaradda cadaaladda 2 sano ka hor. Waa markii ay kooxda Taliban sheegteen inay dib ula wareegeen dalkan Afghanistan ee dagaaladu ay saameeyeen. Iyadoo tan iyo xilligaasi si joogto ah loogu eedeynayay inay xadidayeen xorriyadda isu-imaatinka, shirka iyo waliba cabirista rayiga si ay u cadaadiyaan dadka ka soo horjeeda, iyagoo keliya kuwa taageersan u ogolaaday inay sameeyaan dhaqdhaqaaqyada noocan ah. Waxaanay tan iyo markaasi soo rogeen fasiraadooda adag ee sharciga Islaamka si ay xukuumaan dalkan saboolka ah ee ku yaalla koonfurta qaaradda Aasiya iyagoo hablaha wixii fasalka lixaad ka sarreeya ka xayiray inay dugsiyada tagaan sidoo kalena badi haweenka Afghanistan ka xayiray shaqada amaba nolosha bulshada warbaahinta Afghanistan ayaa sidoo kale weerar uu kaga yimaayay xukunkan cusub iyagoo ku qasbay dhowr jannal iyo waliba xarumo warbaahinood inay xirmaan iyo waliba boqolaal wariyaal ah inay dalkaasi isaga tagaan qaramada midoobay iyo waliba hay'ado kale oo caalami ah oo arrintan la socday ayaa si joogto ah u cambaareynaya xaaladda xuquuqda aadamaha Afghanistan ee sii xumaanaysa iyo waliba rabitaanka Taliban ee ah in ay soo celiyaan xayiraadahooda iyo haweenka iyo waliba xuquuqda madaniga ah Taliban ayaa xukunka qabsatay 15-kii bishii August ee sanadkii 2022 markii Mareykanka iyo gaashaanbuurta NATO ay dhammaan ciidamadooda kala baxeen halkaasi kadib muddo 20 sano ah oo qayb ka ahaayeena dagaalka Afghanistan kooxda ayaana la wareegtay hoggaaminta xisbiga siyaasadda Afghanistan iyadoo siyaasiyiintiina ay ka carareen dalka iyagoo ka cabsanaya in looga aargoosto inay la shaqeeyeen dowladdii hore ee Mareykanku u baritaarayay siyaasiyiin badan oo reer Afghanistan ah oo dibad wareega ayaana tan iyo xilligaasi ka hor yimid xukunkan cusub ee Afghanistan isla markaana ku baaqay in halkan hubaysan lagala hor imaado si meesha looga saaro hase yeeshee taageero caalami ah uma aanay helin ololahoodaasi qaramada midoobay ayaa sheegaysa in dagaalka muddada sanadaha socday iyo waliba abaar daba dheeraatay ay sii xumeeyeen dhibaatada bini'aadamnimo iyadoo halkaasi 3 meelood marka loo qaybiyo 2 meelood ahaana dadku ay gargaar u baahan yihiin
mahadsanid cabdixakiin maxamuud shirwac oo warbixintaasi noo soo koobayey haddana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysyada iyo waxay qoreen
kulanti wanaagsan idilkiin baa khiyaartana dhegeysanaysaa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin kuna soo dhawaada barnaamijkeenna waxyaabahay wargeysyadu daabaceen haddii ilaahay raali ka noqdona waxaa idinla socodsiinayaa cabdixakiin maxamuud shirwac oo jooga washington iyo aniga oo cabdixaafi idaacuwan ismaaciil oo jooga london ayda ku bilowna Abdulhakeem oo wargeyska kasoo baxay dalka Britain ee Independent warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa qaxoontigii ugu horeeyay Britain oo la dajiyay hangarro ka samaysan doonyo isniintii ayaa la arkay sida wargeysku daabacay basas tagsinaya magangelyo doon laga soo raray hoteello hore loo dajiyay waxaana goobta ku sugnaa dad laba kooxood ah oo qaarkood soo dhaweynayeen halka kooxda kalena dibadbax ay ka sameynayeen
Abdulxafidow sida wargeysku daabacay waxa la filayay in ilaa iyo kontameeyo magangelyo doon ah la soo dejiyo doonyahaasi laakiin dib u dhac dhowr jeer yimi iyo weliba xaqiijinta badbaadada doonyahaasi aawaday ilaa iyo dhowr iyo toban rag ayaa la dejiyay tobaneeyo kale oo qaxoonti ah ayay ahayd in la keeno goobta laakiin ugu dambeyntii ayaa safarkooda la joojiyay kadib markii warqado sharci ah loo diray laanta socdaalka Britain iyadoo laga dayriyay caafimaadka maanka iyo weliba jismiga ee dadkaasi la soo waday hay'adda u shaqeysa qaxoontiga ka soo gudba magaalada xeebeedka Kiel ee dalka Faransiiska ayaa sheegtay in magangelyo doon oo naafa ah dad ka badbaaday jigdil iyo weliba dad lagu haystay gumaysi laga reebay in la dejiyo doonyahaasi ka samaysan hangarada
Abdulxakeem oo sida wargeysku daabacay madaxa hay'addaasi la shaqeysa dadka qaxoontiga ah ayaa sheegay in guriyeynta qaxoontiga la dejinayo guryo dul sabeynaya badda ay tahay arrin ka baxsan bani'aadnimada in la dejiyo dad koox ahna ay tahay naxariis darro aan la aqbali karin mas-uulkan ayaa waxa uu sheegay sida wargeysku daabacay in xataa in dadkaas qaxoontiga ah loo sheego in loo rarayo guryahaasi ay ku kicinayso xaalad dadka waa in la dhexdejiyaa ayuu yidhi bulshada oo aan la geyn doonyo badda dusheeda taagan waxaanu intaasi raaciyay inay dowladdu xoogga saarto sidii ay go'aamo uga gaari lahayd dadkan magangelyo doonka ah
Abdulxafid oo wargeyska kasoo baxay dalka Britain ee The Guardian ayaa warbixin u daabacay ciwaan uga dhigay taageerayaasha afganbiga Niger oo ku baaqay abaabul ballaaran iyada oo ay jirto khatar military oo uga imanaysa isbahaysiga gobolka sida wargeysku daabacayna saraakiisha afganbiga sameeyay ayaa abaabul ugu baaqay bulshada Niger weerar military oo laga cabsi qabo in uu kaga yimaado dalalka isbahaysiga galbeedka qaaradda Afrika awade iyadoo dalalkaasina ay dib u xilka in loogu soo celiyo dalbadeena madaxweynaha kursiga military ay ka tuureen dalkaasi Maxamed Bazoum
Abdulxakeem oo sida wargeysku daabacay kulan u qorsheysnaa inay yeeshaan madaxda wadamada ku bahoobay ururka ECOWAS dabayaaqada toddobaadkan oo baaqday ayay u muuqataa in xiisadda gobolku ka sii darayso afkabigii madaxweyne Niger kadib markii uu dhammaaday xilligii militariga Niger loo qabtay in xilka ay ku celiyaan madaxweynaha ayaa ururka ECOWAS diyaariyay militari si ay dib dimuqraadiyadii ugu soo celiyaan dalka sida ay sheegeen laakiin weli ciidamadaasi ma ay hawlgalin intaasi ayaynu dhegaystayaal kasoo gabagabaynaynaa barnaamijkeena waxyaabahay wargeysyada qoreen Abdulxakeem Maxamed Shir wuxuu jooga Washington iyo aniga oo Abdulxafid Cawil Ismaaciil oo jooga London ayaa idinla socodsiinaya tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo Abdulxakeem iyo aniguba waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
hadii uu maatsiin shiruu ay Abdulxafid oo nala socodsiinayay xubintii wargeysyada gabagabadii ciyaaraha aan idaacadeena ayaan soo gaarnay markana hadii aan fiirino dhinaca ciyaaraha kooxda kubadda cagta Inter Milan ayaa waxa ay soo gashay loolanka loogu jiro daafaca kooxda Bayern Munich iyo kooxda Faransiiska Benjamin Pavard kaas oo kooxda Manchester United ay sugeen u doonaysay Inter Milan ayaana doonaysa in xidigan ay ku garaacdo kooxda Manchester United. Dhinaca kale kooxda West Ham ayaa wali sugeysa inay jawaab ka hesho kooxda Manchester United oo ku aadan xidiga ay ka doonaysa Harry Maguire kaasoo ay ka gudbiyeen dalab 30 milyan ah. Maguire ayaana kasoo muuqday safkii kooxda Manchester United ee maalintii furitaanka horyaalka Premier League taasoo dadka ciyaaraha falanqeeya ay sheegeen in Harry uu go'aansaday inuu booskiisa u dagaalamo Manchester United ayaana jawaabta kama dambeysta ah siin doonta kooxda West Ham tababare Ten Hag oo haddana wuxuu sheegay inay tixgelinayaan haddii uu doonayo in laacibka uu baxo. Dhinaca kale Cancelo oo ka tirsan kooxda Manchester City ayaa isagana loo malaynayaa inuu u dhaqaaqi doono dalka Sacuudiga. Cancelo oo kooxiisa Manchester City aan boos ka haysan waayadan ayaa wararka qaar ay sheegayaan in uu ay si weyn u doonayso kooxda Al Ahli ee dalka Sacuudiga. sidoo kale kooxda Manchester United waxay wali daba taagan tahay laacibka qadka dhexe ee Sufyan Abramat kaas oo u ciyaara kooxda Fiorentina iyo xulka Morocco. Manchester United ayaana maalintii furitaanka ee horyaalka soo bandhigtay ciyaar kaliidatay qadka dhexe taas oo tababaretan haag ku riixaysa inta uusan suuqa furmin inuu soo xoojiyo qadkiisa dhexe. Wararkeenna ciyaaraha waa nageynta markana kaalmihii heesaha. heestaasi ay ku luqayso Marian Run ayaa u dambeysay idaacaddeenii fiidnimo. Waxaana idin la socodsiinaya anigoo Samakaaba tan iyo idaacadahayaga kale. Waxaanu idin kaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo.
Far as the cold, many hits so hard in the garden.